Ақтау туралы анықтама. Заңда айқындалған жағдайларда және тәртіп пен прокуратура органдары сот беретін құжат. 1957 жылғы 16 сәуірдегі осы мұрағаттық анықтамада әскери алқаның 1938 жылғы 26 ақпандағы үкімі жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша күші жойылғандығы және контрреволюциялық және ұлтшылдық қызмет үшін Бейімбет Майлинді айыптау бойынша іс қылмыс құрамының болмауына байланысты тоқтатылғандығы туралы ақпарат қамтылған. Бейімбет Майлин қайтыс болғаннан кейін ақталды.